Kaixo guztio eta ongit horri troplaren bosteun da mezuatzigarren podcast honetara gaur 2021ko abuztuan 22a dugu igandea eta hau gueltaren beratzen etaparen podcast izango duzu. Gaur genuen, biharko atzen egunen aurreko etapa, 9. etapa, aurtengo buelta honetan, eta ikaragarria egin duena Caruso izan da, aurtengo giroan podiumeko postuan salkatu den italiarra, eta Mikel Landaren taldekia, ba, bueno, aipatuko dugu gero Mikel Landa, baina ezin dugu, eta ez dugu nahi, inolako itzalik egiterik Carusori, izan ere, bueno, gaurko iesaldian, irtera negintetu elkarrezta dentzuteko aukera izan dut, eta bere bera garbi zuela, gaur zehatu nahi zuela, iesaldien sartu eta taparen bila joatea, atzerapena zuen salkapen nausian, 6 minutu ingurukoak horrezpa naiz, eta hala egindu, amaikako taldetxo, tropeltxo baten, sartu da tartean, Julen Amezketa kajarroaleko txilunare bazen, maika eta bestelako izen handiak ere, eta gainera, esan genezake, azken tropeltxoa iraunduen eraino nahiko ongi utzi duela Julen Amezketak, ala eta guztiz ere gaurkoan ez dut iruditzen egoki izan denik antolakuntzaren erabakia, izan ere Julen Amezketa eman diote lehiakornaren saria, non eta jaiko, jaiko duzu honezkero, Carusok 70 kilometroren faltan erasoa jo eta 70 kilometro bakarrik egin ondoren eta pagarepena lortu delako. Beraz ikaragarria, erakustaldi bikaina Carusorena, esan genezake garbi zuela zer nahi zuen eta asmatu egin duela, indarrak ere lagun izan behar zuen, eta esan dagoa, eta pagarepena handia Carusok lortu dena, eta atzetik lidera, Roglic, eta Enric Mas zelkatu dira gero aipatuko dudan moduan, baina, bueno, aurreko izaldiko guztiak harrapatu dituztelako, eta azken igora horretan nola baiteko leia ikusi dugulako zelkapen nagusiko edo lider oiaren arteko leia hori ikusi dugulako, eta, bueno, esan bezala, Caruso hartu den errenta 5 minutu ere izan dira tropel nagusiarekiko, nahikoa izan zaio eta paraipena lortzeko esan bezala, arpegaren beste aldea, aipatzen nuena, Mikel Landak, ezta, esango nuke gaur, Bahrein taldeko txirrindularik okerrena, edo okerren jardun dena bera izan dela, izan ere, minutu desente galdu ditu Landak, ikusi dugu nola geratu den, 5 minutu galdu ditu, Carusorekiko, azken igoera horretan padune lagundu dio, eta pentsa, gainontzeko taldekiak haik bera ere hori izan da, laugarren salkatuta Roglic eta Masen atzetik, eta 7. Gino Mader, baren bere taldeki da Suitzarra. Honek 2:07 galera izan baitu Carusorekiko beti ere. Beraz, topa 10 sartu dira, 3, bueno, Carusoren garepenaz gain, tropel nagusi izan dien beste 2, txirrindulari, alegia, 3, lehen, Bahreineko lehen postuetan, eta Landa ezinen ikusi dugu, eta badirudi nola baiteko gabezi horrek ikusiko dugu, ea nola eragiten dion, gero zarkapen nagusiari behiratuko diogu, baina ikusiko dugu zer ematen duen, eta baita akaso esan genezake Inosek ere patxal xamarrekin diola, saiatu izan da bintzat tropeltxori kontrolatzen, baina gero eraki dute hanka jasotzea, eta hanka jasotenen horrezan bezala Carusorentzat mesede izan da, eta azken nigoeran, nik uste ez dutela ongi asmatu, naiz eta, Yates 6. Salkatu bada ere, atzerapen pixkat izan duelako beraien talde buru, ustez talde buru den Egan Bernalek. Horren bestez, Caruso lehen, 1:05 iritsi da Roglic, indartzu oso indartzu ikusi dugu, eta oso ondo lasterketa kontrolatzen nire ustez, Mas oso ondo aitare, Movistarreko txilundaria, 1:06, gainera gainzaria ezker Roglicek ez, segundutxo batzuk urratu ditu horrela. Laugarren esan bezala, Jack Haig, Bahreineko txirrindularia, Mikel Landaren taldekidea, honek favorito, Roglicekiko, ia 40 segundu, 80 segundu galdu ditu, Miguel Ángel López izango nintzen berekin batera aldu dena, eta Adam Yates, Lópezek izango nuke momentu bat emintzat Masentza lan egin du, eta hor eraso jodene Masek barora egiteko aukera mandula Mas, eta balerden faltan ez, da gaurre Jakobs galdu dute, dirudinez Movistarren, ni guztet lanerako izan daitekela, baina ez ezaguna astu Miguel Ángel Lópezek ere paper polita egin dezakela urtengo buelta horretan, nahiz eta nik, bintzatez dudan, tropelean zoritxarrez. Esan bezala Madre zazpigarren izan da, Txikone zortzigarren, 2 minutu 10 segundura, Bernal bederatzigarren, De La Cruz amargarren, Sepp Kuss amaikagarren, Kruzuik taldekidea amabigarren, Menyes eusten, batek aipatzen zuen ez, Tropela Faktoraren telegramean, Aimar Menyes, ba hortxe, eutzi, ba hortxe, amairu garren, Butxar eta amalau garren, egizaldean izan dik, Blasofek ere atzerapena izan du, 2 minutu 48 segundura Karusorekiko, Aru ere hor atzerapen hon berdinarekin, Juan Pedro López, trekeko txerundari Espainiara, ba, nahiko txukun, Berona eta Beronarekin batera, Mikel Nieve atzerapen gehiago izan du, eta pentsa, Mikel handa hogeita eru garren izan da, Mikel Nieve baino desentez okerrago eta gortxarren ere denbora galdu du. Horren beste, zelkapen nagusian, zelako aldaketa ditugu, ba, Roglicek indartu osnotu egin duela esan genezake, nahiz eta 28 segunduko tarte besterik ez duen Masekiko, Miguel Ángel López ere posto eta horregitu, denek, Grosscharnerek, Grosscharner uste esaten dela, behatzi garen posto ino atzera egin duelako, gaurko atzera galeari ondorioz, jaikek laugarren postuari raino salto egin du, hiru postu egin dutu aurrera, Bernalek ere aurrera egin du, esan bezala Felix Kotxarneren atzerapenaren ondorioz, Yates eta Txikonek ere posto egin dituzte aurrera, zigarren Yates, zazpigarren Txikone, Kuss hortzigarren, beratzigarren Kotxarne horren bestez, amargarren De La Cruz oaren gozbintzat, 2 minutu eta 45 segundura Blasov, denbora bera, De La Cruz eta Blasov biak ala biak, denbora berean dira, eta horra epatzen nuen, Mikel Landa, ez, 16. postu gaino, 5 minutu 47 segunduko atzerapena, ez zetiru ditzen, Roglic hori kentzeko, edo podiumera irburbiltzeko atzerapen honekin, eta gaurko erakutsi duenaren ondoren, bape, birplantatu beharko dutela lalzerk da dutzen zait, garbi bintzat jaik txukuna ari dela, laugarren postuan, izan daiteke beraien gizona, gogoratu jaiken helburua turra zela teroriko baten ondorioz, ba etzela ez gai izan, ez, lehen astetik aurrera lastetik aurrera leia jarraitzeko, eta top amarrean bestea beste jaigez gain, markatu amadigarren postuan Mader, Gino Mader, lau minutura hori bai, baina bueno, irutzen zait, Landaren taldeak Karusoa pentsa, orain gaurko izaldiren ondoren, ba, segundutxo batzuk ere aurrerago Landa litzateke taldeko laugarrena momentu honetan, beraz, esandakoa pentsatzen birplantatu beharko dutela lasterketa, eta bueno, birplantatu Mikele bera bintzat, zta? Gainontzekoan, bueno, puntu gagoan aldaketarik ez, esprinterrak hor jarraitzen dute, aipatu, ba, akaso Molanok, ba, lasterketa utzi duela, bueno, ba, esprinter bat gutxiago, eta guztiz ere leia esan bezala, aurreko podcastetan esan bezala, Jakobsen eta Philipsenen artean izango da. Karusok, gaurko iesaldi inkaragarri horren ondorioz, ba, mendiko maiota lapurtu dio Sivakovi, eta ez hori bakarrik, izan ere, bardat tartenen esartu da, horren bestez, 28 punturekin Caruso maillot puntuzko maillot horrekin abiatuko da aste artean, goratu biharratzen eguna dela, Bardet izango litzateke 6 puntura 22 punturekin, eta ondoren Sivakov esan moduan. Bernalek, ba, atzein badu ere, ba, 2 minutu eta 3 segundu korrenta ateratzen du oraindik ere Blasovi, eta Maderri, 2 minutu eta 8 segundura. Ez dakit, hiru hauen artean izan daiteke akaso leia, ba, ikusita gaurkoan Bernal, ba, ez dela euneko eunean izan, baina bueno, oraindik ere ikusi beharko da, asko falta da, eta gora bera asko izan ditzake bai Bernale berak edo gainontzeko guztiek. Eta boiztarek horre gaurko etaparen ondoren, nahiz da, baremek aurrera egin dituen postua, 1:08 segundura aurkitzen bigarren, ba boiztarek jarretzen dut taldekakoan lider. Puntu egin dara okion ez, nik uste, begiratu darko diogula ez, tropelako puntuak nola ditugun, bueno, ba, Roglicek jarraitzen du, enukularita malako mazortziak dugu tropelean, ba, bueno, ba, puntu egin bilduta ez, bosten dago eta mazortzi puntu bildu ditu dagoeneko Roglicek, eta, bueno, ba, garbi dago puntu gehien ematen ari dena, bigarrena Jakobsen eta ondoren Philipsen, eta laugarren Mas izango lirateke, Masek 240 puntu ematen eman ditu dagoeneko. Hauta gehiago zen horren bestez, Roglic eta Yates lirateke, Adam Yates lirateke talde idealekoak gaur arte. Vale? Yatesek 89 puntitu, egia da, gainontzekoa Bernalek 74, Landak 22 eta Karapazek puntu bakarra duela. Landak, ez da egiten dagoa, ze aldaketa ingo dituen, garbi dagoena da, ba, salkapen nagusiari begira, ba, zaila izango duela zerbait egitea, ez da etaparen bila joango den, edo zerra ingo duten, horrek, ba, bueno, puntu da idaokionez, ba, akaso galera izan dezake, ba, tropelan dugun ontzat, autagaietan, Mas, zalantzarik gabe 240 punturekin, puntu behin bildu dituena, eta ondoren, Miguel Ángel López dugu 146 punturekin, baina Caruso ere hor inguratu zaio 126 punturekin, gaurko eta pagarepenen ondoren, Blasov, egun puntura oraindik ere ez da iritsi, baina, bueno, pentsatzen dut eutxiko diola, edo bentsatzen astanak zerbait egin beharko duela. Beste autagetan, jaik, zalantzari gabe, ba, puntu gehien bildutuena gaurko erakustaldien ondoren, esan daiteke multzonetan, ba, horrengoz, guztagoa ikusita, nola doazen gauzak, ba, puntu eman ditzak entzirudari, edo multzonetan puntu gehien eman ditzak entzirudari izan daitekela, ba, jo lehi dugu, egun da bat punturekin bigarren postuan, igotzaileen multzoan, ba, bueno, Elizonde Gorriz jarri zelako 130 puntu ditu, Donbrowski dugu bigarren laroi punturekin, eta Polank 56 punturekin, ala eta guztiz ere, De La Cruz multzoetan da, 40 puntu eman ditu oraindik, baina, bueno, badirudi, sakapen nagusien lehian ere izango dela, Mader ere hor dugu, Aru ere multzoetan dugu, bueno, oraindik ere ezer erabakitzeko, o guztia esango nuke erabakitzeko dagoela, baina, bueno, Elizonde txukun ari da, saiatzen gaur ere esaldean izan da, ba, pentsa daiteke ezerrait egin dezakela. Azkarren multzoa aipatu ditut, lehen, Jakobsen da Philipsen direla elkarri mokoka ari direnak ba, puntu metaketa horretan, ikusiko dugu gurengo egunetan nola jarretzen duen, eta beste azkarretan dainese, hor hartu ez duguno, ba, zelako mina izaten ari garen, 123 puntu bai ditu, eta bigarren Jon Abresto 108 puntu, egun puntutik gorako tartea, bada zerbait askotan tropeleko zelkapenean. Izte eta espezializetan Kort, Aramburu eta Groscharner beraz puntu gehien eman dituztenak, Kort egun dela eta maus puntu eta pagarepen esker, Aramburu egun dela eta mabi puntu, lehen etapan bigarren egin zulako beste, eta Felize, ba, bueno, osan da, laro gaita eru puntu ditu, ba, bueno, azarkapen hau zaurien izan da, bigarren postuen ere izan zer, iesaldean sartuta, bueno, ba, hortxe. Eta azken multzuan, ba, pozik egin amaten ari zein eguneko amairuko ma zeiari, ba, reintera ama ez, zendo laro gaita puntulekin, ba, gorez jantzi ondoren, ba, bueno, ba, gustora ez, eman dituen puntu guztekin, ala eta guztiz ere, orain goz alegart dugu bigarren, sprinterra bai izaki, ba, puntuak biltzen ari dena, estoreak eta bare penaltuzuak 125 punturekin. Hirugarren dugu, Molano, esan bezala, etxerako bide hartuta, 123 punturekin utziko gaitu tropelan dugunon kinila, eta Meus, izango litzateke idealeko urrengo txirundularia, aurre gizona azkara, baina 120 puntu bildu ditularik. Hori, oraingoz bizat, tropeleko puntu eta okienez. Esan bezala, bihar atxeden eguna, eta asteartean ekingo diote, ospa jokatuko dute, itzuli, buelta honetako, 10. Etapa, 189 kilometrotako etapa izango da, zeltasun gehi gabe, Roquetas de Mar eta Rincón de Vitoria tartean, zeltasun bakarra azken 20 kilometro, 25 kilometrotan, ba, bigarren mailako igoratxoa izango dutelako, Puerto de Almachar, 112 metrora aurkitzen den portutxo bat, ba, bueno, aurrez beste igora txiki bat izango duena, eta horren horretik 180 kilometro, ba, espin berezi hori. Iesaldiak nola ez aurrera egin dezake, ez da gizan baterako interesa izango duten esprinteren taldeak kontrolatzeko, niru itzen zait, ba, iesaldiak aurrera egin dezakela, eta hori, mazken muñotxo horretan, ba, ondaiteke nola beteko intentzioa, esakapena usiko jendearen aldetik, egon daiteke, ibilidea guztun badu, bazerbait urratzeko, baina esango nuke aukera hondik izango dituela iesaldiak, eta paraipena lortzeko, ez bada behintzat, ba, Alpezin, Dekeunik eta DSM taldeak esprinterako nolabait topela lotzen zehatzen zehatu nahi duten, baina esan dagoa, azken minutxo hori izan da, ez da ziurtat izango esprintori.